Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre vesti ukratko. Policija uhapsila Ninoslava Jovanovića, za kojim se tragalo zbog sumnje da je oteo 12-godišnju Moniku Karimanović. U Crnoj Gori ne prestaju okupljanja građana u hramovima i mirne šetnje protiv zakona o slobodi veroispovesti. Šef diplomatije Ivica Dačić pozvao vlast u Crnoj Gori da prestane sa optužbama na račun Srbije. Trenutno je u Crnoj Gori pad pozicija, ocenio na našem programu episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Građani Hrvatske u drugom krugu predsjedničkih izbora biraju između aktuelne predsjednice i bivšeg premijera. Telo generala Sulejmanija, koji je ubijen u petak u američkom napadu, dopremljeno u Iran. Miloš Marjanović i Janko Đorđević, studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, osvojili drugo mesto na svetskom debatnom prvenstvu u Tajlandu. Odbojkaši Srbije izgubili od Francuske u prvom kolu kvalifikacionog turnira za odlazak na olimpijske igre. Sutra u većem delu zemlje oblačno, temperatura od minus 1 do 6 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom da je posle 17 dana potrage policija uhapsila Ninoslava Jovanovića, poznatijeg kao Malčanski berberin, za kojim se tragalo zbog sumnje da je na teritoriji Niša izvršio krivično delo otmice 12-godišnje Monike Karimanović. Sa najnovim informacijama sa lica mesta javlja se naš dopisnik Lidija Georgijev.
17. dana potrage uhapšen je Ninoslav Jovanović u ataru sela Malča, nedaleko od groblja. Manje od sat vremena pre toga meštanin sela Malča pozvao je policiju i prijavio je da ga je video u svom podrumu. Nakon toga usledila je opsežna akcija i se pretpostavilo da Ninoslav Jovanović ne može daleko odavde da ode. 17. dan je potrage i trenutno se očekuje da se odavde sa Malčanskog groblja Ninoslav Jovanović prebaci u pritvorsku jedinicu. Ovde je zaista mnogo policije i očekuje se da se konačno ova akcija završi.
Podsećamo da je u potragu bilo uključeno više od 500 ljudi, policajci iz Niša i Zaječara, zatim helikopterska jedinica, žandarmerija, zajedno sa lovcima iz tog kraja, psi tragači kao i termovizijske kamere. Detaljnije o hapšenju u nastavku našeg programa. Sada govorimo o situaciji u Crnoj Gori. Tamo ne prestaju okupljanja građana u hramovima i mirne šetnje protiv usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici jutros je služena liturgija. O tome kako će izgledati današnji dan u crkvama i manastirima u Crnoj Gori javlja Biljana Radulović.
U većini gradova u Crnoj Gori dan je počeo služenjem liturgije. U nekim od mesta kao što su Šavnik i Bar posle liturgije nastavljene su litije u kojima su građani ponovo iskazali svoje nezadovoljstvo zajedno sa sveštenstvom, monaštvom, episkopima protiv zakona o slobodi veroispovesti koji bi trebalo da stupi na snagu drugog dana Božića. Danas će takođe biti organizovane litije u velikom broju gradova. Planirano je sutra i osveštavanje kao i paljenje badnjaka, proslava Božića u svim gradovima u Crnoj Gori, što je, kako su mogli danas da čujemo od sveštenstva, događaj koji će svakako okupiti isti broj vernika koji imamo na ulicama, a koji su ustali protiv zakona o slobodi veroispovesti. Kad je reč o litijama koje se danas organizuju, u 16 časova planirana je litija u Beranama. Tu litiju predvodiće episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. U 18 časova planirana je litija koju organizuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska ovde u Podgorici. Litije su planirane u velikom broju gradova, one najmasovnije prethodnih dana bile su svakako Berane, Nikšić, Bijelo Polje, Podgorica, ali organizovane su i velikom broju manjih gradova. Građani su dakle bili u sveštenstvo prethodnih dana. Kada je reč o polaganju badnjaka koje i osveštavanju polaganja badnjaka koje nas očekuje sutra, Mitropolija Crnogorska Primorska osveštaće badnjak prvo na Cetinju u Cetinskom manastiru. Istovremeno kanonski nepriznata Crnogorska crkva planira osveštavanje paljanje badnjaka kod dvora kralja Nikole takođe na Cetinju u 18 časova u Podgorici. Planirano je centralno osveštavanje i paljanje badnjaka, a kada je reč o episkopiji Budimljansko-Nikšićkoj, centralno paljanje badnjaka planirano je u Beranama u 20 časova.
Režim Mila Đukanovića nema nikakav problem sa Srbijom, već sa svojim građanima, i njihovi pogrešni potezi izveli su na ulice ljude koji traže pravdu, rekao je za našu televiziju jedan od lidera Crnogorskog demokratskog fronta Andrija Mandić. Šef diplomatije Ivica Dačić pozvao je vlasti u Crnoj Gori da prestanu sa optužbama na račun Srbije, jer ne odražavaju realnu situaciju. O tome Nataša Ćimović.
Od severa Crne Gore pa sve do Primorja kolone ljudi na ulicama u miru i tišini protestuju zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. To je do sada najveće okupljanje građana Crne Gore, rekao jedan od lidera Crnogorskog demokratskog fronta Andrija Mandić.
Tako da se tu govori svake večeri o desetinama hiljada ljudi koji vrše pritisak na crnogorski režim da odustane od svoje namjere da opljačka Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno da otme hramove Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Taj zakon koji nosi lažno ime Zakon o slobodi vjeroispovijesti je zakon koji je uperen protiv pravoslavlja. Tako da su naši sunarodnici, znajući da je to možda negdje i ona posljednja linija odbrane našeg nacionalnog, vjerskog i drugog identiteta u Crnoj Gori, izašli na ulice i svak, onoliko koliko može, suprotstavlja se tom zlu koje nas je zadesilo.
Prema rečima Mandića, u litijama učestvuje veliki broj ljudi koji glasaju za DPS, koji su shvatili da vlast hoće da im uzme ono što je najsvetije. I izlaskom na ulice oni šalju tu poruku.
Nema u Crnoj Gori taj režim predvođen Mila Đukanovića nikakav problem sa Srbijom. Oni imaju problem sa svojim građanima, oni imaju problem sa mojim sunarodnicima, oni imaju problem sa vjerujućim ljudima i upravo su njihovi potezi, i to ovi pogrešni, izveli ove rijeke ljudi na ulice koji traže pravdu. Dotle je išao pritisak crnogorskog režima da su jedan dolazak predsjednika Vučića, koji dolazi privatno, toliko su pritisci crnogorskog režima išli daleko i toliko su bili odvratni da su čak obavijestili i NATO, kao da se radi o agresiji Srbije na Crnu Goru.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je vlasti u Crnoj Gori da prestanu sa optužbama na račun naše zemlje, jer ne održavaju realnu situaciju.
Godinama unazad niko nije rekao ni jednu reč protiv crnogorske nezavisnosti, ali koncept je takav. Srbi su remetilački faktor, oni su pro-antidržavni element i vidite situaciju da oni zvanično kažu da Srba, iako ima 30%, nema ih više od 6-8% u državnoj administraciji zato što su opozicija. Pa gdje to ima da nečiji položaj zavisi od toga da li je opozicija? DPS, vladajuća stranka Mila Đukanovića, kaže da se Vučić meša u unutrašnje stvari Crne Gore. DPS i Crna Gora su se umešale na najgrublji mogući način na unutrašnje stvari Srbije. Svakoga dana govoreći o nezavisnom Kosovu.
Dačić upozorava da se usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti trasira put da se Srbi odreknu svog nacionalnog identiteta.
Ja ne znam da li neko može uopšte da uporedi položaj Srba u Crnoj Gori i položaj Crnogoraca u Srbiji. Pazite, Crnogoraca u Srbiji ima 0,5%. Znači, mi da upoređujemo te. Da oni su govorili o velikosrpskoj agresiji. Pa ovdje je vladala velikocrnogorska agresija. Oni su sa 0,5% vladali Srbijom. Od političkih krugova pa do raznih drugih biznisa i svega ostaloga. To se ne može porediti sa 30% stanovništva. To ne znači da Crnogorci ovdje ne treba da imaju sva prava.
Ministar smatra da je, imajući u vidu šta se dešava sa Srbima u Crnoj Gori, krajnje vreme da se građani Srbije koji su crnogorskog porekla izjasne o tom pitanju, da ne ćute više. U međunarodnim odnosima, podsjeća, postoji princip reciprociteta, ali se Beograd ne zalaže ni za kakve mere. To je pitanje morala, kao što je kaže i pitanje da li oni koji podržavaju crnogorski režim u borbi protiv srpskog naroda treba i dalje da imaju srpsko državljanstvo.
Episkop budimljansko-nikšićki Joan Nikije, gostujući u našoj emisiji Sedmica, ocenio je trenutno u situaciju u Crnoj Gori kao pat poziciju. On napominje da je Đukanovićeva prednost u tome što ima vlasti, što je na toj vlasti već 30 godina, ali, kako kaže episkop, nema ideju ni plan kako da pomogne narodu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Situacija u Crnoj Gori se zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti ne smiruje. Episkop budimljansko-nikšićki Joan Nikije smatra da je usvajanjem spornog zakona izvršen udar na pravoslavlje. Dodaje da narod Crne Gore najviše veruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ovo je jedan neokomunistički progon crkve, ali je i ogromna pohlepa. Crkva ima značajnu imovinu. I s druge strane, cilj je da se po svaku cijenu umanji uticaj crkve na narod.
Episkop je objasnio da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori usvojeni zakon doživela kao veliku nepravdu. On ističe da je bila nezakonita i procedura i izglasavanje u Skupštini Crne Gore.
Mi nikome ne smetamo, imaju državu koja je međunarodno priznata, to niko ne spori. Mi apsolutno ne pitamo nikoga kako se, kad pristupa Svetom putiru, kako se izjašnjava, da li kao Srbin, da li kao Crnogorac ili pripada nekoj drugoj naciji. Kod nas su svi dobro došli koji su dobre volje i dobre namjere. U ostalom, Srbi i Crnogorci su braća.
Borba će za prava Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori trajati dugo, ali će na kraju pobediti istina i pravda, smatra Joannikije.
Čime ćemo pobijediti? Nećemo pobijediti ognjem i mačem, nego ćemo pobijediti sa Bogom, istinom, sa pravdom, sa ljubavlju. Dugotrajna borba sigurno će donijeti blagog ploda i dobra za sve. Mi se ne borimo ni protiv koga, mi se borimo da ne bude ni pobjednika, ni pobjeđenih, nego da pobjedi dobro, pravda, ljubav, bratska sloga.
Episkop Joannikije navodi da molitva može da nas objedini i da država stoji na građaninu. Zaključio je da ako građani u ovolikom broju izražavaju bunt, država to mora da uvaži.
I dalje smo u regionu. U Hrvatskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Na listi su bivši premijer Zoran Milanović, kandidat opozicionog SDP-a, i aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, kandidatkinja vladajuće HDZ-a. Birališta se zatvaraju u 19 časova. Iz Zagreba se javlja Tihana Bajić.
Prilično burno protiču ovi izbori, iz časa u čas stižu podaci o kršenju izborne tišine i incidentima na biračkim mestima, a čak je i naša ekipa prisustvovala jednom incidentu. Naime, kada je oko pola 11 na glasanje došao bivši premijer i jedan od kandidata Zoran Milanović, došlo je do verbalnog sukoba sa jednim glasačem koji ga je nazivao komunistom i optuživao zbog toga što se na jednom od sučeljavanja nije rukovao sa hrvatskom predsjednicom. Predlažem da to čujemo, a potom i šta je izjavio Zoran Milanović, ali i Kolinda Grabar-Kitarović, koja je pola sata kasnije glasala u jednoj osnovnoj školi.
A na kraju se otkrilo da je komunjara i ostalo. Evo ga! Birajte ga! Birajte ga! Evo vam ga! Birajte ga!
Odakle se
da, volim. Ja, ne treba meni vaša ruka. Neću, zašto? Nisi ni predsjednik dao ruku. Ej! Nisi ni predsjednik, pa meni bi dao ruku. Ajde!
Dakle, ovo nije slučajno, to vam je jasno. Ovo je poslan. Ali je prekasno, izborna šutnja, pa ćete prenijeti što možete prenijeti. Ovaki huligani me ne mogu zbaciti s takta, to trpim i s tim normalno živim već 20 godina. Nema veze, ovo je slobodna zemlja. Ovi izbori nisu obračun ni s kim, nego naprosto nastojanje da budemo normalna, pristojna zemlja u kojoj će i ovakvi tipovi imati pravo galamit, ali neće biti većina.
Danas je izniman dan za Hrvatsku. Danas je dan ponosa za Hrvatsku, dan kad se slavi hrvatska demokracija, suverenost i neovisnost. Svaki čovjek je važan i svaki glas je važan.
Poziv biračima ne čudi jer su ovo možda najneizvesniji izbori ikada u Hrvatskoj. Predizborne ankete predvidjele su vrlo malu razliku od oko 3% u korist Zorana Milanovića, što govori da praktično svaki glas može da odluči o pobedniku. Do 11.30 sati glasalo je nešto manje od 19% birača, što je više od odziva u prvom krugu izbora. Otvorena su pitanja kome će otići glasovi Miroslava Škore, koji je u prvom krugu bio trećeplasirani i osvojio oko pola miliona glasova, ali otvoreno pitanje i kome ne ide na ruku skijaški vikend, budući da je između 70 i 100 hiljada Hrvata otišlo iz zemlje na skijanje, a od toga samo 5.000 njih se prijavilo da će glasati van prebivališta. Prvi preliminarni rezultati očekuju se večeras u 20 sati.
Skoro 30.000 hrvatskih državljana koji žive u Srbiji može do 19 časova da se izjasni o predsjedničkim kandidatima u ambasadi Hrvatske u Beogradu i generalnom konzulatu u Subotici. Državljani Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji registrovani su birački spisak po službenoj dužnosti, a glasa se sa bilo kojim ličnim dokumentom.
U Kravici kod Bratunca služen je parastos za 49 Srba ubijenih na Božić 1993. godine i za svih 158 srpskih civila i vojnika iz tog mesta stradalih u ratu. Na centralnom spomen obeležju položeno je cveće i odata počast za 3267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča ubijenih u posljednjem ratu. Izveštava novinar Radio Republike Srpske Nenad Petrović.
Pripadnici 28. divizije takozvane armije Republike BiH iz Srebrenice upale su na Božić 1993. godine u Kravicu i ubile 49 mještana. O zlodjelima pripadnika muslimanskih jedinica iz Srebrenice govore mnogobrojni dokazi, fotografije, svjedočenja. Tomka Milošević izgubila je mnogobrojnu porodicu, a preživjela je tako što je kroz šumu pobjegla ka Drini.
Kad su nas počerali, bižali kroz šumu, kroz rijeke, htjeli posradati. Jedva glave izvukla, žive. Uništa nam sve i eto.
Rada Dadić u Kravici izgubila je supruga Ratka.
Braneći svoju djecu, sitnu, nejaku, od ljudi iz Srebrenice koji su došli na naša ognjišta. Moj muž nije išao u Srebrenicu, ni u Glogovu, nigdje, nego na svom stradao.
Godinama su iskazi prikupljani, ali nisu bili dovoljni da tužilaštvo BiH procesuira zločine. Petoro se i nakon 27 godina vode kao nestali. Selo je opljačkano, 688 srpskih kuća spaljeno. Jovan Nikolić, mještanin Kravice, prisjeća se.
U crno zavio kompletno selo koje je brojalo u to vrijeme preko 2000 stanovnika i selo koje se poslije toga nikada neće vjerovatno oporaviti.
Radojka Filipović iz organizacije Porodice zarobljenih i ubijenih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Sedam meštana su zarobili, od njih sedam, pet se još uvijek vodi kao nestalo, od čega su dve žene.
Oni koji su dali život za Republiku Srpsku najzaslužniji su za njeno stvaranje i zato poručeno je njihova žrtva ne smije biti zaboravljena. Zoran Gvozdenović iz boračke organizacije Bratunac.
Šaljemo poruku da ovo što je naša braća koja su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske, da ih nikad nećemo zaboraviti, ni njih, ni njihove porodice.
Kravica je osim na Božić napadana nekoliko puta. U posljednjem ratu iz ovog mjesta protjerano je više od 1000 mještana.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da se dokumentima koje je objavila vlada Velike Britanije potvrđuje da su oni koji su bombardovali Republiku Srpsku, a onda i Srbiju, znali da je Srebrenica izazvana i organizovana i uprkos tome su zatražili da Ujedinjene nacije označe Srbe kao genocidan narod.
Naveo je kako dokumenta potvrđuju da su snage Nasera Orića izazvale sukob u Srebrenici i da rukovodstva Republike Srpske i Srbije nisu ni na koji način organizovala i naredila zločine, kao i da je u pitanju zločina, a nikako genocid. Vulin smatra kako su Srbi predugo nosili teret laži o genocidu i zločinima, za koje su kažnjeni i ako ih nisu počinili. On misli da Srbija i Republika Srpska treba da organizuju novu međunarodnu komisiju o građanskom ratu u BiH i Srebrenici.
Vesti iz sveta. U iranski grad Ahvaz dopremljeni su posmrtni ostaci generala Kasima Sulejmanija, koje su dočekale desetine hiljada Iranaca.
Kovčeg sa njegovim telom bit će prebačen u Mašad, a sutra u Teheran i sveti grad Koma bit će sahranjen u svom rodnom gradu Kermanu. Iz Amerike su pod Bliskog istoka upućene dodatne trupe. Teheran poručuje da će Amerika skupo platiti ubistvo iranskog generala. U Iraku se očekuje da nakon vanrednog zasedanja parlament naloži vladi da zatraži povlačenje američke vojske iz zemlje.
Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas zalaže se za direktne razgovore sa Iranom u pokušaju smirivanja tenzija nakon što je u Iraku ubijen Kasim Sulejmani.
Maas je rekao i da je u kontaktu sa britanskim i francuskim kolegama, šefom evropske diplomatije Giuseppom Borreljom i američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom. Uprkos povećanim tenzijama u regionu, Maas je naveo da želi da se nastavi nemačko raspoređivanje oko 120 vojnika u Iraku u okviru operacije predvođene Sjedinjenim američkim državama protiv Islamske države.
U Australiji jaki vetrovi od 128 km na čas otežavaju posao vatrogascima, posebno u gašenju požara na jugoistoku u saveznoj državi Novom Južnom Velsu.
U susednoj državi Viktoriji vojnim helikopterima evakuišu se građani koji su blokirani vatrom. Od septembra je u požarima u toj zemlji nastradalo 23 ljudi.
Ovo je Radio Beograd 1. Podsećamo na vest dana. Uhapšen je Ninoslav Jovanović, poznati kao Malčanski berberin, za kojim se tragalo zbog otmice maloletne Monike Karimanović. On je pronađen posle intenzivne potrage na groblju u selu Malča. U potragu je bilo uključeno nekoliko stotina policajaca iz Niša i Zaječara, helikopterska jedinica, žandarmerija, psi tragači kao i termovizijske kamere. Prethodno su pretražena sela Podvis i Rgošte u okolini Knjaževca. Potraga za Jovanovićem trajala je 17 dana, a on je i ranije osuđivan za silovanje i kidnapovanje. Evo i ostalih informacija. Ulaganje u vojno zdravstvo je ulaganje u kvalitet života svakog građanina Srbije, rekao je ministar Aleksandar Vulin posle obilaska Vojno-medicinske akademije, gde je predstavljeno 6 novih sanitetskih vozila. Najavio je da će se nastavak ulaganja videti u svim vojno-zdravstvenim ustanovama.
Najveći broj pacijenata kojima pomogne vojno zdravstvo su upravo civili, ne vojnici, ali Vojska Srbije ne deli ljude na civile i na vojnike, već svi građani Srbije zaslužuju našu pažnju, zaslužuju našu podršku i našu pomoć. 2020. godine ćemo kao i 2019. godine nastaviti da ulažemo u vojno zdravstvo. Već u narednim danima ćemo pokazati koliko smo uložili i u Vojno-medicinsku akademiju, koliko ulažemo u sve vojne bolnice u čitavom našem sistemu.
Potpredsednica vlade i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović rekla je da su u protekloj godini 24 žene izgubile život u porodičnom nasilju.
Takve vrste nasilja, prema njenim rečima, ne dešavaju se samo u Srbiji, već svuda u svetu, bez obzira na stepen razvijenosti zemlje. I zato kao društvo moramo zajedno i više raditi na njegovom suzbijanju. Navodeći da je u prethodnih 10 godina stradalo 300 žena u porodičnom ili partnerskom nasilju, Mihajlovićeva je poručila da mora kontinuirano da se radi na promeni svesti ljudi o tome.
70 godina od kada je nacionalizovana imovina, u Srbiji se proces vraćanja starim vlasnicima i njihovim naslednicima privodi kraju. Isplata novčanog obeštećenja počinje ove godine, a vraćanje imovine u naturi biće završeno u naredne 3-4 godine. O tome Nikolina Miljković.
Nekadašnji vlasnici, odnosno njihovi naslednici, mogu da upišu svoje ime na oko 95% poslovnih objekata, stambenih zgrada, kuća i stanova. Toliko nekretnina vraćeno je u poslednjih 7 godina, koliko zvanično traje proces restitucije kod nas. Vlasnici nacionalizovane imovine koja ne može da bude vraćena, novčano obeštećenje mogu da očekuju od marta. Do kada bi trebalo da bude utvrđen i koeficijent za isplatu, kaže Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Mi očekujemo da u zakonskom roku, znači na proleće, bi donet koeficijent. Negde oko 15.000 zahteva će biti rešeno u pravcu utvrđivanja prava na obeštećenje. Plus, mi imamo u dosadom urađenim predmetima i kada je neka imovina vraćena u naturi, a deo imovine će ići na obeštećenje. Tako da sad se postupak usložnjava, tako da u istom predmetu zapravo će biti doneta dva rešenja. Jedno je rešenje o vraćanju imovine naturi, a za onu imovinu koja ne može se vratiti, rešenje o pravu na obeštećenje i naravno isplata obeštećenja kada dođe vreme. Ukupan iznos koji smo mi procenili zajedno sa poreskom upravom koji ne može se vratiti, te vrednost imovine je 13,4 milijarde eura.
U mreži za restituciju zadovoljni su vraćanjem imovine u naturi, ali smatraju da bi umesto novčanog obeštećenja bolje bilo da država da zemljište koje poseduje. Stari vlasnici mogu da očekuju do 500.000 evra novčane nadoknade, ali malo ko će dobiti taj iznos, kaže Mila Antić iz tog udruženja.
Da bi neko dostigao taj fantastični iznos od 500.000 evra, pod pretpostavkom da će koeficijent biti 13, 14 ili 15%, jednostavno on bi morao da potražuje imovinu koja vredi nekoliko miliona evra. Mi ćemo kao organizacija se potruditi da se kroz izmene zakona omogući i formalno pravna substitucija davanjem drugog zemljišta, drugih vrsta nepokretnosti za ono što se ne može vratiti, a eventualno obeštećenje u novcu može treba prepustiti samo isključivo i na zahtev onih potražilaca koji žele da dobiju novac.
Emitovanje obveznica koje se odnose na restituciju odlagano je do sada 6 puta. Novi rok je 2021. godina, ali još ne postoji saglasnost na koliko godina će one biti emitovane, kaže Mila Antić.
Građanin ne može dobiti obveznice dok ne dobije rešenje o pravu na obeštećenje. Kroz to rešenje o pravu na obeštećenje on se odrekao svojih potraživanja, tako da najveći broj naših članova, skoro bez izuzetaka, izjavljuje žalbe na takva rešenja.
Kada se oduzeta imovina vrati, građani obeštete novčano ili kroz obveznice, državu čeka teži deo posla, a to je zaključenje procesa restitucije, napominje Strahinja Sekulić.
Iskustva i crkvene restitucije koje pri kraju nam ukazuju da i posle 5 ili 6 godina će biti pokušaja osporavanja restitucije ili, sa druge strane, pokušaja da se nešto naknadno uradi što nije u skladu sa zakonom.
Nijedna država nije u potpunosti obeštetila stare vlasnike jer je to tehnički neizvodljivo. Kod nas za to je potrebno 13,5 milijardi evra, a godišnji budžet Srbije iznosi 10 milijardi.
15:25. Miloš Marjanović i Janko Đorđević, studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, osvojili su drugo mesto na svetskom debatnom prvenstvu u Tajlandu u otvorenoj glavnoj kategoriji.
Taj istorijski uspeh Marjanović i Đorđević su ostvarili u konkurenciji od preko 1000 studenata iz celog sveta. U samom finalu debatovali su protiv timova sa Oksforda, Jejla i Univerziteta Macquarie u Sidneju. Njih dvojica su drugi tim u istoriji ovog takmičenja koji je stigao do finala ove kategorije, a da nije sa engleskog govornog područja.
Iz kulture.
Film Sluga, u kojem srpski glumac Miloš Biković tumači glavnu ulogu, najgledaniji je film svih vremena u Rusiji. Za samo jedan dan na blagajnama je ostvario zaradu od 3 miliona evra, a za samo jednu noć tu komediju pogledalo je više od 750.000 ljudi.
Kraj stare i početak nove godine uvijek je zanimljiv za ljubitelje književnosti, jer je u toku izbora novog dobitnika Ninove nagrade. Sa nestrpljenjem se iščekuje 20. januara, kada će biti saopšteno ime dobitnika te prestižne nagrade za najbolji roman. Na adresu nedeljnika Nin stigao je 201 roman, a 2. januara objavljen je širi izbor od 32 romana. O tome Dragana Kovačević.
Hvaljena, kritikovana, osporavana, Ninova nagrada za najbolji roman san je svakog pisca. Prvi put ovu nagradu je primio Dobrica Ćosić 1954. godine za roman Koreni. Dobrica Ćosić je uz Živojina Pavlovića i Dragana Velikića dva puta poneo ovo prestižno priznanje. Jedini trostruki laureat do sada bio je Oskar Davičo. Dobitnika Ninove nagrade nakon proglašenja čeka niz razgovora, izjava, snimanja i promocija. Šta o tome kaže aktualni laureat Vladimir Tabašević?
Sada moram da samog sebe promovišem, da idem i da se ovo što mi najteže pada ponavljam u bezbroj navrata povodom knjige, ona najopštija, nekakve uputi za čitanje i tako dalje. Negde postoji neka prinuda da iznova pričaš i pišeš o sebi, o svom nekom iskustvu, a ovaj nekakav paraknjiževni angažman je zapravo mi teško pada u tom smislu da idem i promovišem sebe, svoj rad, ali eto, izguzat ću nekako.
Svakako da sve nagrade, a pogotovo Ninova, knjigu čine vidljivo u očima publike i kritike. A pogled na spisak od 32 naslova daje nam uvid u najbolje što je iznedrila srpska proza u godini koja je za nama. Pomenut ću nekoliko imena pisaca na koje moramo da računamo i u narednim godinama, a našla su se u širem izboru za Ninovu nagradu. Nebojša Milenković, roman Nešto što strašno podsjeća na život. Junak romana Nebojše Milenkovića je konceptualni umetnik, pesnik i bibliotekar Slavko Matković, jedan od mitskih ličnosti Subotice, koju pisac Milenković uzima za svoj alter ego, ispisujući priču o gradu Subotici, ali njegovoj najslavnijoj građevini, gradskoj kući. Elvedin Nazirović, pisac iz Mostara, u svom romanu Ništa lakše od umiranja ispisuje potresnu priču o švedskom ratnom zločincu, plaćeniku redovima vojske HVO. Pisac istražuje gde su koreni, ali i granice zla u ljudima. Ima još pisaca koji su se već dokazali i imali više naslova, a zaslužuju našu pažnju. Pomenuću Darko Tuševljaković, Bojan Savić Ostojić, Ana Vučković-Denčić. Da dodam na širnom spisku autora za Ninovu nagradu, nalaze se i raniji dobitnici Ninove nagrade, Slobodan Tišma, Dragan Velikić i Zoran Ćirić. Nezahvalno je davati prognoze. Ovo je bio samo jedan pogled na autore i knjige koji su obeležili prošlu godinu. 20. januara oko podneva saznaćemo ime dobitnika Ninove nagrade za 2019. godinu.
Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik koji se naziva Tucindan. To je praznik koji uvek pada 5. januara, dan pred Badnji dan. Toga dana se kolje ili priprema pečenica za Božić. Na Tucindan, po narodnom verovanju, decu ne valja tući, jer će cele godine biti nevaljala i bolovaće od čireva. Obeležavaju se i očevi ili oci. Na današnji dan deca porane i na prepad vezuju svoje očeve za noge, na isti način kao što su njih vezivali na detince ili majke na materice.
U novostima dana govorimo sada o sportu, s nama je Slobodan Igrutinović.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Berlinu od Francuske sa 3-0 prvu utakmicu na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju. Po setovima bilo je 25-21, 25-21 i 25-22. Naredni meč naši odbojkaši igraju sutra protiv Holandije. Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je prvi pripremni meč od Španije sa 12-9. Naša selekcija nalazi se na mini pripremama u Španiji pred evropski šampionat u Budimpešti koji počinje 12. januara. Rukometaši Srbije igraju u francuskom mecu na turniru Zlatne lige protiv Norveške. Meč je počeo 14:30, trenutni rezultat je 18:17 za Norvešku. Fudbalski klub Crvena zvezda prodao je najboljeg igrača Marka Marina saudijskom Al Ahliju. Marin je prešao u klub iz Džede za sumu od 2,5 miliona američkih dolara, koliko će inkasirati Crvena zvezda na ime obeštećenja. Opširnije u sportu odmah posle novosti dana u sportskom žurnalu.
Za vozače je informacija pojačani saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima.
Na Horgošu sa naše strane su otvorene sve izlazne trake, pa nema dužih zadržavanja. Ipak da bi se ušlo u Mađarsku automobilom, potrebno je sačekati oko 2 sata, a autobusi čekaju duplo duže. Putnička vozila zadržavaju se oko 2 sata i na integrisanim srpsko-mađarskim prelazima Bački Vinogradi, Ašot Halom i Horgoš 2 Reske 2 u pravcu Mađarske, dok se na Tompi Kelebi čeka oko sat na ulazak u susednu zemlju.
Sneg je počeo da pravi probleme u pojedinim planinskim krajevima Srbije.
Kako javlja dopisnik iz Kraljeva, na Rudnu je zavejano više od 200 ljudi, od kojih je veliki broj gostiju koji su na odmoru. Duva jak vetar, a nanosi dostižu visinu od 1 metra. Zavejan je put koji od Rudna vodi do Ibarske magistrale. Na terenu su 3 snegočistača koji pokrivaju prilaze Kopaoniku iz opštine Raška. Najviše problema ima na putu Rudnica-Kopaonik u vikend naselju, gde je uklanjanje snega izuzetno otežano zbog parkiranih automobila.
Trenutno je najtoplije u Negotinu, gde je 7 stepeni, u Beogradu, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 3, u Nišu 2 stepena, najhladnije na Kopaoniku, gde je 9 ispod nule. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, tokom dana na severu Srbije i u Negotinskoj krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna od minus 1 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 3, dnevna oko 2 stepena.
Podsećam na vest dana, uhapšen je Ninoslav Jovanović, poznati kao Malčanski berberin, za kojim se tragalo zbog otmice maloletne Monike Karimanović. On je pronađen posle intenzivne potrage na groblju u selu Malča. O tome detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.